Assalomu alaykum qadirdon. Bizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, suhbatlarimiz davomida sizga Iso Masihga eng yaqin va sadoqat bilan xizmat qilgan havoriylarning hayot haqidagi eng sara ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bu safargi ma'lumot nishonimiz kamtar Yoqub bo'ladi. Yoqubning hayotidan nimalarni o'rganishimiz mumkin? Yoqub muqaddas kalomda mamo qaldiroq o'g'illari deb nom olgan aka-ukalardan biri edi. Aslida uni Zabadiyning o'g'li Yoqub deyishgan. Chunki muqaddas kalomda yana Yoqubning ismi Alfey o'g'li Yoqub deb ham yozilgan. Yoqub Masih shogirdlari ichida birinchi bo'lib eramizning 44-yillari atrofida o'ldirilgan. U ham havoriy Butrus kabi Masihning qiyofasi o'zgarganini ko'rgan shogirdlardan edi. U ham Yairning qizi qanday tirilganini ko'rgan. Getsemaniya bog'ida Masih qo'lga olingan tunda birga bo'lgan kam sonli shogirdlardan biri edi.
Yoqub ham Butrus kabi baliqchi edi. Ularga Rim hukmdorlar, Yahudi dini ulamolar past nazar bilan qarashardi. Ehtimol jamiyatning eng past ko'riladigan tabaqasidan bo'lgandir. Iso Masihga kelishlaridan oldin aka-ukalar o'ta serjahil va qo'pol odamlar bo'lishgan. Shuning uchun ham ularga momaqaldiroq o'g'illari deb nom berishgan. Odamlar Iso Masihni va ularni rad etishganida, Rabbi, agar istasang biz Ilyos payg'ambar qilgandek ularni gumdon qilish uchun osmondan olov tushsin deb aytaylik dedilar. Shu so'zlarning o'ziyoq ularning qanchalik serzarda va serjahil ekanliklarini ko'rsatadi. Yoqubdan oldin Iso Masihning boshqa shogirdi Stefan toshburon qilib o'ldirilgan edi. Uni esa keyinroq Herod boshini tanasidan judo qildi. Kalomda shunday yozilgan. O'sha kunlarda podshoh Herod imonlilar jamoatidan ba'zilarga azor berish uchun qo'l ko'tardi.
Yuhannoning akasi Yoqubni qilich bilan chopib o'ldirdi. Ba'zilar Masihning bu shogirdini muqaddas kalomda Yoqubning maktubi kitobini yozgan muallif bilan adashtiradilar. Ammo bu muallif Iso Masih o'lib tirilganidan keyin imon keltirgan ukasi Yoqub bo'lgan. Yoqub kitobi eramizning 45-yillari atrofida yozilganida u o'sha davrda yozilgan yangi ahd kitoblarining birinchisi edi. Bu paytga kelib Zabadiyning o'g'li Yoqub allaqachon o'ldirilgan edi. Ammo Yoqubning ukasi Havori Yuhanno 5-ta Yuhanno xushxabarini, 1-chi, 2-chi, 3-chi Yuhanno maktublarini va vahiy kitobini yozdi. Nima uchun Yoqub havoriylar orasida birinchi bo'lib o'lgan? Sababini taxmin qilishimiz mumkin. Agar Iso Masih haqida boshqalardan ko'proq gapirgan bo'lsa va jasorat bilan olomon o'rtasida imoni haqida gapirgan bo'lsa, hukumatdan qo'rqmagan bo'lsa, eng ko'zga ko'ringan havoriylardan bo'lib qolgan va birinchi bo'lib uni qo'lga olishgan.
So'ng esa qilich bilan boshini tanasidan judo qilib, undan keyin Butrusni ham hibsga olishgan. Ammo Iso Masihga ergashganidan keyin Yoqub juda ko'p o'zgargan. Boshida aytganimizdek, baliqchilar tabiatan qo'pol, sirzarda, o'zlariga qaramay yuradigan, tili buzuq odamlar bo'lishgan. Biroq Iso Masihga iymon keltirgach, u bilan birga uzoq vaqt yurgach, Yoqubning hayoti ham, tabiati ham o'zgardi. Biroq botirligi va dadilligi o'shandayligicha qoldi. Ehtimol shu sabab u birinchi bo'lib o'lgandir. Ammo Masihda u butunlay yangi ijod bo'lgan. Biz havoriylarning hayot haqida o'rganish jarayonida Xudo ularni qanday o'zgartirgani haqidagi haqiqatlarni bilib olishimiz va shu bilan o'zimizga katta saboq olishimiz mumkin. Bugun Yoqub osmon shohligida boshqa 12 havoriy bilan birga Isroilning 12 qabilasini boshqaryapti.